Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev yaxın illərdə Azərbaycanda işçi qıtlığı yaranacağını deyir. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərimələyib. İraq Türkiyədən vaxt istəyir, Kürt yaraqlılarının qarşısını alacağını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvanda cəmaatın İlham Əliyevə şikayət eləməməsi üçün bu dəfə xüsusi tədbir görülüb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbirinin dediyinə görə prezidentin olduğu yerlərdə hər evin qapısında polis əməkdaşı dayanır. Prezident İlham Əliyev dünəndən Naxçıvandadır. Bugün çıxışlarından birində Əliyev yaxında Azərbaycanda işçi qıtlığı olacağını deyib. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova danışacaq.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilk olaraq Naxçıvan Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən konservatoriyanın yeni binasının açılış mərasimində iştirak etdi. Açılışdan sonra müəllim və tələbə heyətinin qarşısında prezident çıxış etdi və bildirdi ki, təhsilə qayğı il verir, artıq gələn ildən dövlət büdcəsindən təhsilə təxminən 1 milyard dollar və saat ayrılacaq. Ölkə başçı çıxışında onu da vurguladı ki, bu ilin oktyabrına qədər ölkədə 610 min yeni iş yeri açılır. Azərbaycanda miqrasiya meyilləri azalır. Prezidentin sözlərinə görə hazırda yeni proqramlar hazırlanır və qarşıdakı illərdə hətta yeni iş yerlərində işləmək üçün yeni işçilərə ehtiyac duyulacaq. Yəni, hətta iş yerlərində işçi qüvvəsi çatmayacaqdır. Daha sonra prezident Kəncəli rayonunun Şaxtaxta ərazisində İranla sərhəddə yerləşən Şaxtaxta Poldaş Gömrük Keçid məntəqəsində yeni inşa edilən körpünün açılış mərasimində iştirak etdi. Bu körpü bu ilə dək bu körpüdən yalnız sərnişinlər keçə bilirdi. Bu ildə iki dövlət arasında imzalanan razılaşmaya əsasən körpüyə beynəlxalq status verildi. Yəni artıq transit yol kimi bu körpüdən istifadə olunacaq. Şaxtaxta kəndində olarkən kənd cəmiyyətindən bizə verilən məlumata görə hətta prezidentə görüşüb ona şikayətlərini bildirmək istəyənlər, ona məktub vermək istəyənlər də olub. Lakin buna imkan verilmir. Bir gün əvvəl polis ciddi nəzarətə götürüb kəndi. Hər qapıda demək olar ki, bir polis dayanıbdır. Körpüdə toplaşan, prezidenti qarşılayan əhaliyə gəlincə isə kənd cəmiyyəti bildirdi ki, həmin şəxslər Kəncəli rayonunun məktəb müdürləri və onların müavinləri olubdur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Məhkəmədən trendə verilən məlumata görə bu dəfə Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibovanın şikayəti üzrə qərar çıxarılıb. Nəsibova təşkilatının qeydiyyata alınması və işinin məhkəmədə ədalətli araşdırılmasını istəyirdi. Yığıncaq azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırması haqqının pozulduğunu deyirdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Nəsibovanın təşkilatı Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzi qeydiyyata alınmalı, Azərbaycan dövləti ərizəçiyə 1000 avro məbləğində mənəvi təzminat, 2000 avro məbləğində məhkəmə xərclərini ödəməlidir. Sumqayıtda aparılan əməliyyat zamanı axtarışda olan dəstənin üzvləri tutulub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda oktyabrın 10-unda əməliyyat aparıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Arif Babayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə tutulanlar Qusarda polisə silahlı müqavimət göstərən Telman Abdullayevin dəstəsinin üzvləridir. Onlarda xeyli silah-sursat olub.
Tədbirlər nəticəsində cinayətkar qrupun bir neçə üzvü saxlanılıb. Onlardan çoxlu sayda döyüş silah sursatı, partlayıcı qurğular və ləvazimatlar, o cümlədən 4 əl qumbarası və onlar üçün 4 ədəd alışdırıcı, 91 ədəd detonator, 875 qram trotil, 150-dən artıq avtomat silah patronu, partlayıcı qurğunu işə salmaq üçün 1 ədəd avadanlıq və mobil telefonlar, Sumqayıt şəhərin planı, siqnal pişəngi, hərbi geyim, soyuq silah, digər əşyalar aşkar olunaraq götürülüb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən Arif Babayev. İraq Türkiyədən vaxt istəyir. İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Həşimi dünən Ankarada görüşlər keçirib deyib ki, hökumət Kürt yaraqlıları ilə mübarizə aparmaqda qərarlıdır, amma vaxt lazımdır. Türkiyə İraqın şimalına qoşun yeritmək üçün parlamentin qərarını gözləyir. Türk hökumətinin məqsədi İraqın şimalında möhkəmlənən Türkiyəyə hücumlar edən Kürt yaraqlarının qarşısını almaqdır. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunda gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam eləyir. İndi efirdə işdən sonradır.
Sonra. İşdən sonra proqramı xəbərlərdən dərhal sonra elə başlayır. Daha doğrusu mən Ötüziyə və 101.7 FM dalasında eyni zamanda azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Biz bugün siyasət, tarix və iqtisadiyyat barədə danışacaq. Bu saatda həmçinin studiyamızın qonağı Acıbaba Əzimov gözlənilir. Vahid Azərbaycan Milli Birliyi Partiyası sədri. O vaxtilə müstəqillik aktını parlamentə təqdim edən həmin bu aktın məruflərindən biri. Sabah bildiyiniz kimi 18 oktyabr Azərbaycan tarixində müstəqillik aktının qəbulu kimi, müstəqillik günü kimi daxil olub. Gələn saatda isə İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev olacaq. Mövzu onun ibarət ki, inflyasiya artıq demək olar ki, 20% çatıb, büdcə layihəsi də rəsmi qəzetlərdə dərc olunub və bu gün yoxsulluğun ləğvi günüdür. Amma yaxın dəqiqələrdə, yaxın vaxtda biz siyasi proseslərə haqqında danışacaq. Bu proseslər Azərbaycan ətrafında baş verir, amma Azərbaycanın da necəsə əks-sədası olacaq, yoxsa yox, indi biz Qafqaz Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Xalidin İbrahimli ilə söhbət edəcək. Xalidin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Xalidin bəy, bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisi rəsmiləşdirməlidir bu Türkiyə Baş Nazirinin təşəbbüsüdür. O burada var, Türkiyə Generalitetində burada təşəbbüsü var ki, Türkiyə ordusu İraqın şimalına daxil olsun. Həmin bu daxil olma prosesində ziddiyyətlər və ziddiyyətli məqamlar ümumiyyətlə çoxdur. Və bu haqda, hətta biraz əvvəl xəbərlərdə də eşitdik biz ki, İraq hökuməti Türkiyədən xahiş edib ki, hələ daxil olmayın. Biz terrorla vəziyyəti düzəldək. Sonra baxarıq. Yəni belə. Amma söhbət ondan başlayıb ki, 2 həftə ərzində silahlı Kürd qruplaşmaları, PKK terrorçuları kimi adlandırılan qüvvələr 30-na yaxın Türk ordusunun əskərini və orada yaşayan insanları qətlə yetiriblər. Vəziyyət necə inkişaf eləyəcək və hansı burada bədbin ilk növbədə və digər tərəfdən də nikbin hardasa çalalar görünürmü yoxsa yox?
Bu məsələdə bədvin tərəf ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu proseslərin özü xoşa gələn proseslər deyil və hətta mən deyərdim ki, təkcə Türkiyə üçün yox, ümumiyyətlə region üçün, biraz da qlobal masşıdabda götürək, dünya üçün təhlükəli bir proseslərdir. Ona görə də biraz öncə bu cür proseslərin bu həddə gəlib çatmasına imkan verməmək əlasında. Dünyada bilirsiniz ki, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə gedir və bu beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə aparan aktiv dövlətlərdən biri də Türkiyənin özüdür. Amma Türkiyənin özü də terrora məruz qalır, terror təcavüzünə məruz qalır. Belə olan halda Türkiyə əgər beynəlxalq terrorun ortadan qaldırılmasına yardım göstərilirsə də və Türkiyənin özünə də yardım göstərilməlidir və beynəlxalq terrorla mücadilədə Türkiyə öz müttəfiqlərindən yardım ummaqda haqlıdır. İndi belə bir situasiya yaranıbdır. Bu Türkiyənin günahları ucubatından yaranmayıbdır. Belə bir situasiya yaranıbdır və Türkiyə məcburi addımlar atır. Türkiyənin bu addımlarını məcburi addımlar hesab eləmək olar. Burada siz dediyiniz məndə pozitiv məqamlarından ibarətdir ki, Türkiyədə ictimaiyyət, ən əsası ictimaiyyət, Türkiyənin dövlət institutları və ordunun mövqeyi tam mənada üst-üstə düşür və Türkiyənin istər siyasi institutları, istərsə də cəmiyyət eyni mövqədən çıxış eləyir ki, bu Türkiyənin əsas dayaq nöqtəsidir, əsas istinad nöqtəsidir və hesab eləyirəm ki, bunun pozitiv tərəfi bundan ibarətdir ki, və inşallah bu deməli Türkiyənin üzləşdiyi bu hadisədən Türkiyə həmən bu istinad nöqtəsindən çıxış eləyərək uğurla çıxacaq.
Burada bir böyük xoşa gəlməz məqam Türkiyə xarici siyasətindən ibarətdir ki, və bir çoxlar bunu qeyd edir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlər kəskinləşir hal-hazırda, kəskinləşmədir və ümumiyyətlə pozula bilər. Bunun perspektivi ümumiyyətlə ehtimalı nə qədər real görünür hazırda?
Əlbəttə ki, bu Türkiyə üçün də müsbət bir burada pozitiv bir şey yoxdur. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları da son dövrlər çox ziddiyyətli xarici siyasət yürüdür. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün cəbhə boyu belə deyək, dövlətlərlə münasibətləri korlamaq siyasəti yürüdür. Hərdən adam elə gəlir ki, sanki bu siyasət bilərəkdən yürüdülür. İran məsələsi, İraq krizisi, bu tərəfdən Türkiyə, bilirsiniz ki, Rusiya ilə münasibətlər çox gərgindir, əlaxsus bu Tehran samitindən sonra o gərginlik açıq aydın hiss olunur. O belə olan tərzdə Avrasiyanın Avropanın aktor dövlətləri Rusiyadır. Avrasiya aktor dövlətlərindən ən üstün geopolitik mövqeyə malik olan Türkiyədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji müttəfiqidir, NATO-nun üzvüdür. Və belə olan təqdirdə başa düşmək olmur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları niyə bütün cəhbə boyu özünün müttəfiqlərinlə və ya da qeyri-müttəfiqlərinlə Avrasiya məkanında münasibətləri korumaq istəyir. Bunun arxasında hansısa da təbii ki, siyasət durur, amma ən təhlükəli məsələ ondan ibarətdir ki, indiki dövrdə iki partiya arasında, respublikaçılarla demokratlar arasında hakimiyyət uğrunda çox şiddətli mübarizə gedir və demokratlar bütün parametrlərdə Bush administrasiyasının, Bush'un siyasətini tənqid edirlər və İraq siyasətində, ondan sonra İran siyasətində və s. və ilə axır. Və Bush səhv elədi, düz elədi, fərqi yoxdur. Demokratlar buna oponentli edir. Demokratlar buna müxalifli edir. Və belə bir məqamda erməni genosidi məsələsinin də bu siyasi rəqabət alətinə çevrilməsi təhlükəlidir. Yəni, bu artıq Bush'a qarşı sanki bu məsələdən bir silah kimi istifadə olunur. Necə ki, İraq məsələsində, necə ki, İran məsələsində istifadə olunur. O nöqtəyi nəzərdən əlbəttə ki, bu təhlükəlidir. Administrasiya Kongresə məsləhət görür ki, Türkiyə ilə münasibətləri kəsinləşdirən addımlar atılmasın. Amma orada da bilirsiniz ki, demokratlar çoxdur və onlar da bu münasibətlərin görünür bu dərəcədə gərginləşməsindən və yaxud da perspektivdə bunun hansı nəticələr fəsadlar verəcəyinə o qədər də bunları narahat eləmir. Bunlar siyasətə həddən artıq çox halidə olublar, hakimiyyətə gəlməyə və s. və ilə axır. Bu baxımdan əlbəttə ki, təhlükəlidir. İndi belə bir qərar olarsa da, bu yuxarı palatada bu genosid məsələsi qəbul olunarsa da, əlbəttə ki, bu Türkiyə buna cavab verəcək və mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər ciddi cavab olacaqdır. Amma istəməzdik, biz istəməzdik ki, Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji əməkdaşlığına zədə dəysin. Bundan nə Türkiyə olacaq, nə Amerika Birləşmiş Ştatları, bundan tərəflər olacaqdı. Amma bu iki tərəf olmayacaqdı. Bir də ki, bir məsələ də var da, bu mifik erməni genosidinin arxasında ermənilər dayanıb real genosid aparırlar, aparıblar. Ta faktik olaraq Dağlıq Qarabağda aparılan real genosid idi bütün parametrlər görə. Və terrorun özü, Türkiyənin üzləşdiyi terrorun özü müasir dövrdə Türkiyə üçün ciddi sayılan problemlərdən biridir. Amerika Birləşmiş Ştatları bugün bu real problemləri çözmək haqqında fikirləşmir. Mifik bir belə deyək də, problemi çözmək haqqında fikirləşir. Əlbəttə ki, bu Türkiyənin rənci deyilir. O cümlədən təbii olaraq Türkiyənin strateji müttəfiqi olan və hər zaman onun yanında olan Azərbaycan tərəfi də narahat edir və narahat deməlidir.
Vaxtilə Sovet İttifaqında hər zaman imperialistik dünya haqda danışırdılar və bildirirlər ki, həmin o imperialistik dünya Sovet İttifaqına qarşıdır və əsas məqsədi burada parçalayıb hökm sürməkdir. Yəni, belə bir qorxu yaradılırdı. Türkiyə bu baxımdan, öz belə deyək, həmin bu qorxunu axtarmağa indi lazımdırmı? Yoxsa Türkiyə təmin bir başqa prosesləri həyata keçirməlidir? Çünki mən bir müddət bundan əvvəl bir fikir eşitdim ki, Türkiyə gecikib İraqın şimalına orada gedirməkdə. Bunu yerə 2003-də elə eləyirdi. 4 il gecikmədən sonra artıq yetirilmiş vaxtdır və böyük günah Erdoğandadır. Belə bir fikirlər səslənir. Dünən Brüsseldə Avropa Ermənilərinin Kongresi öz işini bitirdi. 2 günlük kongresi idi və orada da qeyd edildi. Vardan Skanyan da orada getmişdi, Ermənistan Xarici İşlər Naziri. O qeyd etdi ki, Türkiyə Avro İttifaqa daxil olmaq istəyirsə, onda gərək həqiqətlə barışsın, bu Skanyanın sözləridir və erməni soyqırımını tanısın. Onda onları qəbul edərlər Avro İttifaqa. Yəni, belə bu artıq şərt səviyyəsində qaldırılır və Türkiyə bununla nə etsin? Barışsın sizcə? Yoxsa yox? Əgər yox, onda Türkiyə bir çox qlobal proseslərdən tədcil dolanacaq, yoxsa yox?
Bu da bir neçə məqam var. Birinci, Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması məsələsi. Bunu tez-tez deyirlər, Avropada deyir, erməni də deyir. Erməni tərəfi birinci bunu açıq şəkildə deyir ki, biz balaca bir dövlətik, zəif bir dövlətik. Bizim əzəli düşmənimiz, tarix düşmənimiz Türkiyə biz qalib gələ bilmərik. Ona görə də nə etməliyik? Böyük dövlətlərlə Türkiyənin arasında ziddiyyət yaratmaq, münaqişə yaratmaq və bununla da Türkiyəni daim zəif salmaq və s. və ilə. Bu erməni tərəfi strategiyasıdır və bunu bəzən də bunlar açıq deyirlər. Mən hesab edirəm ki, bu erməni lobbisi filan, bütün bunların hamısı ermənilərin qüdrəti, ermənilərin gücü deyil. Sadəcə olaraq müəyyən dövlətlərdə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu lobbinin fəaliyyəti yaradılması və güclənməsinə şərait yaradılır ki, bundan lazım gələndə istifadə olunsun. Bir istifadə rıçağıdır. Ermənistanın özü ta ki Türkiyəyə qarşı bir istifadə rıçağıdır. Ta ki, böyürdə balaca bir Kürdistan yaratmaq istəyirlər və İsrail gücləndirilir daim Ərəb dünyasına qarşı, bu tərəfdən Tayvan Çinə qarşı. Bu, Amerikanın dünyada bəlli siyasətidir ki, bu böyük geopolitik aktor dövlətlər ki var, bu dövlətlərə daim təzyiq eləmək üçün o dövlətlərin yanında bufer dövlətlər yaradır, oyuncaq marionetka rejimlər yaradır və onu idarə eləyir, onun vasitəsində təzyiq eləyir və s. və ilə. Sualınızın ikinci tərəfinə gələndə bu, bəli, İraqa, Şimali İraqa daxil olmamaqda əlbəttə ki, Türkiyə vaxtında səhv elədi. Çox ciddi səhv elədi və onun bədəlini indi ödəyir. O zaman Türkiyə İraqa daxil olmalı idi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da elə də ki, müharibə aparan dövlət adətən özünə çox müttəfiq axtarır və Türkiyəyə təbii ki, möhtac idi ki, daha ehtiyacı daha böyüydü. Bu səhv oldu və o səhvlər Türkiyə üçün indi-indi problemlər yaradır, bu ortalığa çıxır. Amma bu heç də o demək deyil ki, Türkiyə vaxtı ilə tutaq ki, İraqa, Şimali İraqa girməməkdə səhv elədi və indi də bu səhvlərin davam eləməlidir və onun hansı formadasa bədəlini ödəməlidir. Bu səhvləri aradan qaldırmaq haqqında fikirləşməlidir və mən hesab eləyirəm ki, indi Şimali İraqda sərt siyasət yürütməklə Türkiyə yaxın tarixdə buraxdığı səhvləri doğrulda bilər və Şimali İraqda terrora qarşı əməliyyatlar aparmaq, Şimali İraqda Türkiyənin sərhədlərini, Türkiyənin ərazisini təhdid edə biləcək hər hansı bir quruma qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq Türkiyənin doğal haqqıdır. Çünki Şimali İraq iki baxımdan Türkiyənin həyati maraqlar sferasına daxil olan ərazidir. Birinci bu Türkiyə ilə sərhəddir. İkinci Şimali İraqda bilirsiniz ki, böyük bir Türk toplumu yaşayır və bu Türk toplumunun taliyi, onun istər siyasi taliyi, istər hətta ola bilsin ki, fiziki taliyi müəyyən təhlükə altındadır. Ona görə də Türkiyənin Şimali İraqla işi var.
Burada bir çox belə fikirlər də səslənir ki, 106-cı qətnamə hansını ki, Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının komitəsi qəbul etdi, təsdiqlədi. Buna bir cavab olaraq Türkiyə sərtləşdirdi öz mövqeyini Şimali İraqa daxil olmaq məsələsində. Bu ideya ki, güya çoxdan var idi, amma indi onlar reallaşdırma mərhələsinə keçdilər. Əgər Kongresdə bu qətnamə qəbul olunmasa, son məlumatlar da gəlir ki, həm demokratlar, həm də respublikaçılar artıq yavaş-yavaş öz imzalarını geri alırlar müxtəlif bu təşəbbüsdən. Həllik bunun lehinə 218 nəfər qalıb son məlumata görə. Qətnamə qəbul olunmasa, sizcə Türkiyə həmin bu Şimali İraqa daxil olmaq ideyasına əgər reallaşsa, reallaşandan sonra çəkiləcək, yoxsa yox, bu ayrıca tamamilə başqa siyasətdir?
Mən hesab edirəm ki, bu erməni genosidi məsələsi, Kongresdə o məsələnin müzakirə olunması və qərarın alt palatada qərarın qəbul olunması Türkiyə və İraq münasibətlərində aydınlıq gətirilməli olan məsələni provokasiya elədi, bir qədər sürətləndirdi. Bütün hallarda bu problem qalır. O genosid məsələsi ötüşsə belə bu problem qalır. Amma bu genosid məsələsi bunu sürətləndirir. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilk növbədə bu addım atmalıdır ki, bu münaqişənin dərinləşməsinə imkan verməmək üçün bu genosid məsələsini yığışdırır. Ondan sonra Şimali İraqda terror məsələsindən bağlı, o sahədə əməkdaşlıqla bağlı Türkiyə ilə səmimi danışıqlar aparır. Bu artıq ikinci fazadır ki, Şimali İraqda Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə terrora qarşı, beynəlxalq terrora qarşı müştərək fəaliyyət göstərməlidir və müştərək mübarizə aparmalıdır. Bu gündəmdən çıxmır. Sadəcə olaraq bu genosid məsələsi o prosesi bir qədər sürətləndirdi və bir qədər onun, belə deyək də, o prosesin gedişinə sərt ton verdi, sərt rəng verdi. Hesab edirəm ki, genosid söhbəti ortadan qalxandan sonra, yuxarı palata buna yox deyəndən sonra, ondan sonra Amerika və Türkiyə soyuq başla sakit tərzdə tələsmədən oturub bu Şimali İraqın taleyini və PKK məsələsini müzakirə edə bilərlər.
Hadisələrin ən pis inkişafı nəzərə alsaq, bugün Rusiya mətbuatı belə bir fikir irəli sürüb ki, hadisələr belə təkidlə davam etsə, Türkiyə qoşunları Amerika qoşunlarıyla İraqın şimalında toquşa bilərlər. Yəni, bu iki ölkənin hərbi toquşması nə qədər ehtimalı böyükdür?
Mən inanmıram Amerika Birləşmiş Ştatlarının qoşunları indiki şəraitdə Şimali İraqda Türkiyə qoşunlarından üz-üzə gəlsin. Birinci, düzdür, Amerikanın böyük hərbi qüdrəti var filan. Heç İraqda heç bir belə deyək də hərbi strukturu olmayan, böyük texnikası olmayan terrorist qruplarla başara bilmirlər. Görürsünüz orada nə qədər böyük hadisələr baş verir. Digər bir tərəfdən Türkiyə bu məsələdə terror məsələsində Amerikanın ikili standartlarla bağlı müəyyən mənada obrazlı desək ki, neqativ enerji ilə yüklənibdir. Üçüncü bir tərəfdən də Amerika ordusu hərbi cəhətdə nə qədər qüdrətli ordu olsa da, ortada bir insan faktoru da var. Türkiyə ordusuna hesab eləyirəm ki, nəinki Şimali İraqda dünyanın heç bir bölgəsində qarşı dayana bilməz. Təbii ki, itkilər böyük olar falan, ola bilsin ki, hətta bu Türkiyənin içərisinə də keçsin belə hərbi əməliyyatlar başlanarsa da, amma mən inanmıram Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusu Şimali İraqda Türkiyə ordusunun qarşısına gələcək. Əgər qərar verilsə və Amerika addım atmasa, Konqres addım atmasa, Türkiyə ordusu girəcək Şimali İraqa və öz problemini həll eləyəcək. Orada uzun müddətli hərbi əməliyyatlar aparmaq da planlaşdırılmır. Amerikanların İraqdakı belə də sonu görünməyən hərbi əməliyyatlar kimi. Konkret müddət də qoyulubdur. Bir il ərzində parlament kart blanş verəcək, hökumət kart blanş verəcək orduya və orada öz işini görəcəkdir.
Yanan vəziyyətdə İran və deyərim, əgər qatmaq olarsa bu məsələyə, Rusiya nəsə bir xeyir görür?
Əlbəttə, müsat diqqət, ən ciddi problem İranın nüvə problemidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından Türkiyə hərbi alanda qarşı-qarşıya gəlirsə də, Rusiya odur, ondan sonra İran odur və Rusiyanın neftinin qazının qiyməti İraqda əməliyyatlardan sonra nə qədər qalxsa da 2 dəfə artır. İranın neft karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarında qiyməti qalxır və İranın bir növ o ona tətbiq olunan sanksiyaları tam məndə zərərsizləşdirmək üçün əllə çox böyük şans keçir. İndi belə bir şəraitdə, yəni bu şübhəsizdir, əgər hərbi əməliyyatlar olarsa Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında, bundan ilk növbədə bəhrələnən Rusiya və İran olacaq və hesab edirəm ki, Rusiyanın da bu situasiyanı qiymətləndirdi və Tehranda İranın arxasında durması ki, dala çəkilmək məqamı deyil, bu Xəzərin hüquqi statusu məsələsində qətiyyən dala çəkilmək olmaz və o yaranmış situasiyanın Rusiyanın və İranın xeyrinə işlədiyinin ilkin görüntüləri idi.
Bəs Azərbaycanın iqtisadi xeyirlərinə bir işləmir, axı neftin qiyməti qalxır və artıq 88 dollara bərabərdir.
Bu ilk görünüşdən bəli, Azərbaycan təkcə bu hərbi əməliyyatlar söhbəti ortalığa çıxandan sonra Azərbaycan neftinin də qiyməti qalxdı. Hesab edirəm ki, burada daha böyük maraqlar var. Bu epizodik maraqlardır. baxmayaraq ki, Azərbaycanın xəzinəsinə çoxlu gəlir falan. Amma ortada Türkiyənin dövlət-millət maraqları durur. Ortada Azərbaycanın özünün dövlət-millət maraqları durur. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan bu məsələdə hətta müəyyən mənada özünün iqtisadi gəlirindən, maliyyə gəlirindən məhrum olsa belə maliyyə maraqlarından çıxış eləməyəcəkdir.
Ya burada strateji partnerluğu daha üstün.
Əlbəttə, əlbəttə. Strateji bir, yəni gələcəyə ünvanlanmış, gələcəyə yönəlmiş bir məsələdən söhbət gedir. Türkiyənin mövqeyi zəiflədikcə Azərbaycanın da mövqeyi zəifləyəcəkdir. 10 il bundan sonra, 20 il bundan sonra Türkiyənin mövqeyi nə qədər aşağı düşürsə də, nə qədər zəifləyirsə, sözünü çəksin. Dövlət kimi nüfuz zəifləyirsə də, heç şübhəsiz bu Azərbaycanın da təsir eləyir.
Bəs Putinin o bəyanatı hansı ki, hansına bir deyilir, Xəzər yəni ölkələr heç bir vəclə İrana qarşı münaqişədə istifadə olunmamalıdır, yəni əraziləri. Bu da Azərbaycanı bir növ hansı bir çətin vəziyyətə saxlayırmı, yoxsa bu vəziyyət hələ artıq çoxdan da davam edir?
Yox, o barədə artıq müqavilə də var idi. Səhv eləmirəmsə də Prezident Heydər Əliyevin vaxtında İran və Azərbaycan arasında müqavilə bağlanmışdı ki, qarşılıqlı şəkildə bir-birlərinin ərazisindən bir-birinə qarşı istifadə olunmasın. Bu qonşu dövlətlər üçün, İran və Azərbaycanın hər ikisi üçün hesab edirəm ki, əhəmiyyətli məsələdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bütün hallarda İrana qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyatlarda birbaşa və dolayı şəkildə iştirak eləməməlidir. Bu məsələyə təkcə iqtisadi maraqlar, siyasi maraqlar baxımından yanaşmaq lazım deyil. Bu məsələyə bir qədər tarix aspektdən və filosofiyasına yanaşmaq lazımdır. Bu, 30 il, 50 il, 100 il bundan sonranı fikirləşib yanaşmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı yürütdüyü xarici siyasət doğrudur və Putinin də bu nöqteyi nəzərdən ifadə elədiyi fikirdə elə bir təhlükə yoxdur. Əslində Azərbaycanın maraqlarını, mən dərdim ki, hətta Xəzər sahili, digər 4 Xəzər sahili dövlətin maraqlarını ifadə eləyən bir fikirdir.
Nədən Xəzər dənizinin belə deyək, dibini və yaxud ümumiyyətlə Xəzər dənizi məsələsində bu 5 prezident bir araya gələ bilmədilər, bir yekdil fikirə?
Mən düşünürdüm ki, bu Tehran sammitində uzun fasilə oldu. Tehran sammitində razılıq olacaqdır. Çünki Xəzərin şimal sektorunda Qazaxıstan, Rusiya və Azərbaycan arasında razılıq var. İki tərəfli və üç tərəfli müqavilələr bağlanıbdır. Amma Azərbaycan, Türkmənistan və Azərbaycan, İran arasında razılaşma yoxdur. Gözlənilirdi ki, Azərbaycan və Türkmənistan arasında da iki tərəfli müqavilə bağlanacaqdır və bu müqavilənin bağlanmasından sonra əslində İranın o dörtlüyə qoşulmasına elə bir məsafə qalmırdı. Və qoşulmasa belə bu dörd tərəfli müqavilə, dörd dövlətin razılığa gəlməsi məsələni həll eləyirdi və beşinci tərəf ona qoşulmasa belə Xəzərin hüquqi statusu demək olar ki faktiki olaraq həll olunurdu. Amma gördüyünüz kimi burada yaranmış situasiyadan incə qeyd elədiyimiz kimi Rusiya su istifadə elədi və İrana dala çəkilmədi idi. Açıq jestlər elədi. Xəzərdə hərbi vəziyyətlə bağlı, Xəzər sahili dövlətlərdən başqa heç bir dövlətin hərbi iştirakına yol verilməməlidir. Bu açıq şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına jest idi. Eyni zamanda İranla əməkdaşlıq məsələsində İranın arxasında dayandığını və atom energetikası sahəsində İranla əməkdaşlıq eləyəcəyini bəyan elədi. Hansı ki, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları bu sanksiyaların miqyasını və kəmiyyətini bir qədər də artırmaq istəyir, şiddətləndirmək istəyir. Bu yaranmış situasiyadan Rusiya istifadə elədi və İranın arxasında dayandı ki, bu məsələdə, Xəzər məsələsində İran geri çəkilməsin. Çünki bu Xəzər çox strateji bir nöqtədir. Xəzər geopolitikası anlayışı yaranıbdır. Yəni bu 5 dövlət ətrafında yaranan problem deyil. Xəzərin çox böyük, deməli, strateji mahiyyəti var hal-hazırki dövrdə. O şərqlə qərb arasında bir sıra vektorlarda dəhlizdir, əlaxüsus da karbohidrogen dəhlizidir və nəhayət Xəzərin çox böyük karbohidrogen resursları var. Xəzər vasitəsilə Mərkəzi Asiya karbohidrogen ehtiyatlarına çıxış var, hansı ki bu Rusiya üçün alternativ bazar deməkdir və bütün bunları hamısını Rusiya nəzərə alaraq Xəzərin hüquqi statusunun həlli məsələsini genişləndirilməsindən maraqlıdır və burada da İrandan su istifadə edir. Özü üç tərəfli müqavilədə iştirak edir və İran vasitəsilə bu Xəzərin hüquqi statusunun həll olunmasını ləngidir. Və belə olan tərzdə əlbəttə ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatları və o cümlədən Avropa Birliyi nəzərə almalıdır və o enerji diversifikasiyası amili ki var, Avropa üçün çox zəruridir. Avropa da gərək bu məsələdə öz sözünü desin. Öz sözünü desin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bölgənin aktor dövləti olan Türkiyə ilə münasibətləri çorlamasın. Əks təqdirdə hansı kanalla, hansı ölkənin ərazisindən Avropa Mərkəzi Asiya qazını və neftini öz ərazisinə gətirib Rusiyanın enerji baskısı xilas olmaq istəyir. Çünki Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında iki quru dövlət var. Biri Rusiyadır, biri də Türkiyədir. Üçüncü quru dövlət yoxdur. Bu ya Rusiya ərazisindən istifadə eləməlidir. Rusiya ərazisindən də istifadə eləyəndə Rusiya şərtlərini diktə eləyir. Ya da Türkiyə ərazisindən istifadə eləməlidir. Türkiyə ərazisindən istifadə məsələsi də bax bu Amerika-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsində əlbəttə ki problem yaradır.
Bir təsadüf yaranır ki bütün baş verən proseslər bir-birinə sıx bağlıdır.
Çox bağlıdır. Çox bağlıdır.
İstiqamətdə davam edir. Gələn il samit Azərbaycanda keçiriləcək. Bakının özündə. O vaxta qədər bu bir il ərzində tutalım. Əgər bu müddəti götürsək, mövqelərdə dəyişikliklər gözləyirsinizmi?
Gözlənilir. Bu Tehran samitində də dəyişimi gözləyirdim. Mən birdən-birə qəflətən bu hadisələrin ortalığa çıxması, Amerika və Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsi Rusiyaya imkan verdi ki, Rusiya İranı dala çəkilməyə qoymasın. Əslində İran görünürdü ki, hazırlaşır. Çünki İran bir neçə vektorda özünə gərginlik yaratmaq istəmir. Bir tərəfdən bu Avropanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyaları, hərbi hədələr, digər tərəfdən Xəzər problemi. Ona görə də bu Xəzərdə biraz xoşqılıq siyasət yürütməyə meyillənmişdi. Türkmənistanla da problemlərin həll olunacağı görünürdü. Türkmənistan da gördü ki, Rusiya və İran eyni mövqədən çıxış eləyir. O da əvvəlki mövqeyində qaldı. Yəni, hələ ki, sakit dayanıbdır. Elə ki, bu Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı bu gərginlik ortadan qalxdı. Qarşıda da indi seçkilər var. Görək, Amerikada kim seçiləcək, Rusiyada kim seçiləcək. Bu seçkilərdən sonraki mərhələdə proseslər rəvan gedərsə də Avropa Birliyi özünün İran siyasətində israrlı olarsa da, ardıcıl olarsa və Amerika Birləşmiş Ştatları İran siyasətində ardıcıl olarsa da, o zaman İran daha belə deyək də yola gələn daha kompromisə yaxın bir siyasət yürütməli olacaq Xəzər sektorunda.
Deməli, belə çıxır ki, Amerika və Türkiyə arasında olan problemlərin kökü Rusiyadadır və Rusiyanın işləridir bu. Belə demək olar belə qərara gəlmək olar, yoxsa yenə onun maraqlarında?
Hə, Rusiyanın maraqlarına uyğun bu indiki proseslər, amma bunun kökü Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları özünün strateji müttəfiqlərinə saygılı davranmır. Əsasən də Türkiyə.
Yəni, əks effektə nail olmaqdır, deməli, danışmaq olar bunu.
Bəli, o Türkiyə, orgeneral böyük anad yaşar, böyük anad çox maraqlı bir ifadə işlədi ki, ayağına ateş açıbdı. Doğrudan da belədir.
Aydındır. Xalettin bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Xalettin İbrahimli, Qafqaz Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri idi studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişməyir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər Zamanın radyosudur. Gündelik canlı yayımlarıyla her gün 101.7 FM tezliğinde.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagoq eləmə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı mənəfizəli efirdə davam etməkdədir. Bu saatın sonuna qədər biz müstəqillik haqda danışacaq. 18 oktyabr tarixi Azərbaycan tarixində hələ müstəqillik günü kimi salınıb. Bəzi dəyişikliklər var. Məsəl üçün sabah iş günüdür, amma bayram kimi qalmaqdadır. Həmin bu müstəqillik aktına və müstəqilliyi elan edən sənəddə birbaşa əli olan Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Acıbı bəy bizim studiyamızdadır. Acıbı bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Vaxtilə 1991-ci ildə bu proses parlamentdə sentyabrın 30-unda başladı və o vaxt hələ səs vermə oldu. Sadəcə sonradan 18 oktyabr tarixi elan olundu. 16 il üstündən keçir. İndiki 2007-də siz həmin o günləri necə qiymətləndirirsiniz və əgər imkan olsaydı ki, o günlərə qayıdasınız, həmin bu müstəqillik haqqında sənəddə hansı dəyişikliklər edərdiniz?
Əvvələn, o günlər həqiqətən Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsi çox geniş vüsət almışdı. Hər gün demək olar ki, xalqın mitingləri keçirilirdi, tələbləri irəli sürülürdü. Biz də o vaxtı 90-cı ildə seçilən Azərbaycan Respublikasının xalq deputatları cəmi 25 nəfərə qədər adam bir demblok deyilən, əslində adı Demokratik Azərbaycan Deputat Blokunu formalaşdırmışdıq və biz Ali Sovet 91-ci ilin fevral ayının 5-də fəaliyyətə başlayandan müstəqilliyə nail olmaq və Azərbaycanın müstəqil olması haqqında qanun qəbul eləmək təklifləri ilə çıxış edirdik. Bizə çox müqavimət göstərilir, çünki o zamanki həm hakimiyyət, iqtidar, həm də Komünist Partiyasını təmsil edən insanlar, iqtidarda olan insanlar, deputatlar bizə ciddi müqavimət göstərirdilər. Amma biz bunlardan çəkinmirdik. Hətta bir dəfə bizi hədələyənlərdən birinə o zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından və ən fəallarından biri, çox belə o demək ki, azadlıq həqiqətən müstəqilliyin mücahidi olan Tofiq Qasımov, bir dəfə o kommunist deputatlara çox kəskin cavab verdi və orada belə bir ifadə də işlətdi ki, biz kəfən giyib bu meydana girmişik, bizi heç kəs qorxuda bilməz, biz Azərbaycanın istiqlalına nail olmaq üçün fəda olmağa hər zaman hazırıq. Biz həqiqətən bu cürə məsələyə yanaşırdıq. Məsələn, bunun bir nümunəsini göstərə bilərəm, hələ mart ayı 7-sində Ali Sovet SSR-nin saxlanması haqqında Respublikada referendum keçirilməsi məsələsini müzakirə elədi. Və həmin müzakirədə də o zamanki prezident Ayaz Mütəllibov gəldi, tribunaya çıxdı, bir növ elə çox xahiş elədi, təkrar-təkrar ki, gəlin səs verin, biz bu referendumu keçirdək. Amma o, ondan əvvəl də və xüsusilə o gedən kimi biz bütün tribunaları, o bizim demblokun deputatları, bütün tribunaları tutduq. Bütün deməli o çıxışlar hamısı təkrar onun əleyhinə ki, bu ola bilməz, belə bir referendum keçirilə bilməz və bunu keçirmək üzgündür, biz müstəqilliyə səs verməliyik. Nəticədə o vaxt ancaq 250 deputatdan bir 300-ə qədəri iştirak edirdi. 350 deputatdan 300-ə qədər iştirak edib həmin iclasda. Ondan deməli cəmi 43 nəfər özündə cəsarət, qətiyyət, qeyrət tapdı. SSR-nin saxlanması haqqında referendum keçirilməsinin əleyhinə səs verdi. 6 nəfər bir tərəf səs verib, 254 nəfər isə deməli SSR-nin saxlanması ilə əlaqədar referendum keçirilməsinə səs verdi və sonra referendum da keçirildi martın 17-sində və güya xalq referendumda SSR-nin saxlanmasına səs verdi. Belə bir o səslərin deməli saxtalaşdırmaq yolu ilə belə bir bəyanat verdi.
Naxçıvan iştirak etmədi.
Naxçıvan da o vaxt imtina elədi, iştirak eləmədi, bəli. Əslində isə xalq, biz yerlərdən seçilmişdik, o vaxt majoritar seçki sistemi idi. Yerlərdən seçilmiş biz xalqın rəyini gözəl bilirdik və elə o mitinglər də xalqın iradəsini əks etdirirdi və biz bilirdik ki, xalq müstəqilliyə can atır. Hamısı, bütün düşünən insanlar Azərbaycanda, hamısı Azərbaycanın müstəqil olmasına istəyirdi. Və deməli o referendumda əslində saxtalaşdırdı və ona görə də biraz sonra artıq avqustun 30-da Ali Sovetin rəhbərliyi və ümumiyyətlə iqtidar məcbur oldu ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilini bərpası haqqında bəyannama qəbul etsin. Amma bu bəyannama da bir növ belə ümumi deklarativ xarakter daşıyırdı. Yəni, insanları sakitləşdirmək məqsədində cəmi bir iki cümlədən ibarətdir. Hətta mən bu fikri o vaxtı çıxışımda da orada demişəm ki, bu müstəqilliyi şərtləndirən burada heç bir maddə müddəa yoxdur. Ona görə biz mübarizəni davam elədik. Nəhayət Ali Sovetin rəhbərliyi dövlət müstəqilliyinin haqqında konstitusiya aktı layihəsi verdi. Və yenə baxdıq, gördük ki, o layihədə müstəqilliyə təminat verən lazımi müddəa və maddələr yoxdur. Ona görə biz məsələni çox kəskin qoyduq və Ali Sovet rəhbərliyi məcbur oldu, yeni deputat komissiyası yaratdı. Həmin komissiyasının sədri mən oldum və bu da Allahın qisməti idi ki, o sədr olanda da birisi adətən sədrlər əsasən o məsələləri həll edir. Mən də demblokun üzvü və nə demblokun fikirləri var idi, xalqın istəkləri var idi, o bütün bizim müstəqilliyimizə təminat verə bilən bütün müddəaları mən hazırladım, yazdım, təqdim elədim. Ali Sovetə bir 17-si oktyabrda, sonra 18-si oktyabr, 2 gün geniş müzakirə getdi. Çox geniş, çox mübahisəli, çox gərgin mübarizə getdi. Ancaq bütün o maddələr konstitusiya qanunudur bu. Konstitusiya qanunları adətən qayda belədir ki, hər maddə ayrıca oxunur, sonra müzakirə olunur, sonra hər maddə ayrıca səsə qoyulurdu. İlk maddələrin səsə qoyulması zamanı bəzi deputatlar etirazlar edirdilər və yaxud səs vermirdilər tək-tək. Amma çoxu isə hiss edirdi. Bəziləri gedirdi, foyədə gəzişirdi, istəmirdi səs vermədə iştirak edir. Çünki adbaat səs vermə keçirildi. Adbaat səs verməklə keçirildi və bu adbaat da qeydə alınır kim hara səs verib, nəyə səs verib. Ona görə qaçırdılar. foyada gizlənmək istirdilər. Bizimkilər gedirdi, onları foyadan yığırdı, gətirirdi ki, səs vermədi, gəlin. Sonra sizin haqqınızda biz mətbuata, xalqa deyəcəyik ki, siz müstəqilliyə səs vermək istəmirsiniz. Bunu gəldilər, nəhayət ki, bütün maddələr, 32 maddə ki, orada müzakirə olundu 2 gün ərzində, amma 18-i ikinci müzakirədə artıq qəbul olundu və axırda bütövlükdə səs vermə keçirilir. Bütövlükdə səs verməyə demək olar ki, hamı səs verdi. Hamı səs verdi və hamı axırda ayağa qalxdı, alqışladılar bu müstəqilliyə aid konstitusiya aktının qəbul olunmasını alqışladılar. Bir çox adamların gözündə yaş var idi. Sevinc yaşı idi bu. Sevindiklərindən ağlayırdılar. Çöldə də miting gedirdi. Xalq eşitdi ki, biz konstitusiya aktını qəbul elədik. Çox sevindi. Neçə gün bayram oldu və iqtidar da çox sevindi o vaxtı. Nəyə görə? Çünki o günlərdə biz tələb eləyirdik ki, canlı yayımla verəsiz bu Ali Sovetin iclaslarının gedişatını. Amma canlı yayımla verirdilər. Orada çox belə kəskin mübarizə gedirdi. Hətta bəzən təhqirə keçirdi bu mübarizə. Bir-birlərinə çox kəskin. Amma məhz bu aktın müzakirəsi çox müzakirədə doğrudur. Fikir ayrılıqları olub, müxtəlifliyi olub, bəzi şeylərlə razılaşmıblar. Amma mən onları əsaslandırdım, qəbul elədilər, səs verdilər. Və axırda ki, bu bir yekdillik yarandı, o birlik yarandı, deyirdiyim kimi, hamı yekdilliklə səs verəndə, buna iqtidar da bundan çox sevincək oldu ki, nəhayət ki, iqtidarla müxalifət arasında, iqtidarla xalq arasında bir birlik yarandı. Bu akt həm də o günü milləti birləşdirdi. Bu, böyük bir tarixi hadisə idi, böyük bir tarixi nailiyyətdir. Amma təəssüf edirəm ki, həmin konstitusiya aktının indi onun məzmunu, onun oradakı müddəaları nədən ibarət olduğunu soruşsuz, heç hüquqşünasların çoxu, müəllimlərin çoxu onu bilmirlər. Nə üçün? Çünki son illərdə o vaxtı bir dəfə çap olunub, amma sonralar onu çap eləmirlər. Bir növ xalqdan gizlədirlər. Çünki orada elə müddəalar var ki, düzdür, bizim konstitusiya 95-ci qabla konstitusiyanın girişində yazılır ki, bu konstitusiya dövlət müstəqil konstitusiya aktının əsas prinsiplərini rəhbər tutaraq referendum yolu ilə qəbul edilir. Bu yazılıb ora. Çünki həmin konstitusiya aktının da axırıncı maddəsində yazılmışdı ki, gələcək konstitusiya bu aktın prinsipləri əsasında hazırlanmalıdır. Bu yazılıb, amma buna baxmayaraq bəzi müddəalar var ki, bu son dərəcə Azərbaycanın suverenliyini, müstəqilliyinə təminat verir və hər hansı iqtidarın Azərbaycan xalqının mənafi əleyhinə hər hansı bir beynəlxalq sazişə, müqaviləyə imza atmasına imkan vermir ki, Azərbaycanın suverenliyini məhdudlaşdıra bilən belə bir sazişə imza atmağa imkan vermir konstitusiya aktı.
Hayır, yadınızdadırsa, hansı maddələr burada?
Mən deyim, 12-ci maddədir. 12-ci maddədə bu məsələ yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasının suverenliyini məhdudlaşdıra bilən beynəlxalq saziş və müqavilələr yalnız Azərbaycan xalqının azad şüuratda referendum yolu ilə razılıq verdiyi müddəalarla məhdudlaşa bilər. Yəni, referendum olmasa, indi bəziləri deyir, məsələn, Polad Bülbüloğlu getdi, Qarabağa getdi, Qukasyan kimi bir qatillə görüşdü, gəldi, dedi ki, hə, ben onlara demişdim ki, Naxçıvan tam müstəqildir, elə sizə də belə bir status verə bilərik. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, Azərbaycan xalqının adından kiməsə bir status versin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin suveren hakimiyyətini məhdudlaşdırsın. Bu ancaq xalq eləyə bilər. Umum xalq səs verməsi referendum yolu ilə, əgər tutalım ki, konkret götürək bir tarixi fakt kimi, əgər Dağlıq Qarabağa hər hansı bir status vermək lazım gələrsə, bunu ancaq Azərbaycan xalqı bütövlükdə, bütün Azərbaycan xalqı referendum yolu ilə ona razılıq verməlidir. Başqa bir adamın bu barədə danışması bu yersizdir və buna konstitusiya aktı imkan vermir. Bu səlahiyyət ancaq Azərbaycan xalqına məxsusdur.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına konkret desək.
Bütün bəli, vətəni, Azərbaycan xalqı
milliyyətindən
asılı olmayaraq. Əlbəttə, milliyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan xalqı deyəndə biz milli etnik mənada demirik. Biz Azərbaycan əhalisini nəzərdə tuturuq həm də. Azərbaycan əhalisi bütövlükdə hamısı səs verməlidir və o səs vermənin nəticəsində də müəyyən, məsələn, Azərbaycanın, yəni bu suverenliyi məhdudlaşır ki, tutalım ki, harasa bir, yaxud ki, Qəbələ biz relesini vermişik Rusiyaya, deməli
icarəyə
vermişik. Əslində bu Rusiyanın Azərbaycanda hərbi bazasıdır.
Bu əks olunub?
Bu xarici dövlətin Azərbaycan ərazisində bazasının yaradılması Azərbaycanın dövlət suverenliyini məhdudlaşdırması deməkdir. Bu hüquq da ancaq Azərbaycan xalqına məxsusdur. Yəni, gərək Azərbaycan xalqı referendum yolu ilə razılıq verək ki, bəli, Rusiyaya icarəyə verilə bilər. Buna hə deməlidir Azərbaycan xalqı, ondan sonra icarəyə verilməlidir. Tamamilə qanunsuz icarəyə verilib. Özü də çox su qiymətinə. Bilirsiniz, ona görə biz o vaxtı konstitusiya haqqında elə maddələr yazmışıq ki, hər hansı iqtidarın, Azərbaycan xalqının, dövlətinin mənafeyinə ziyan vuran hər hansı addım ata bilməsin. O maddə ilə, o müddalarla biz onu elə səviyyədə yazdıq. Ona görə də bu çox mükəmməl bir sənəddir. Onu üzə çıxarmırlar. İnanın ki, Pribaltika ölkələri çox inkişaf etmiş ölkələrdir. İlk dəfə onlar suverenlik haqqında aktlar qəbul edilər. Digər postsovet respublikaları hamısı etiraf edir ki, bizim müstəqillik haqqında konstitusiya aktımız hamısından mükəmməldir. Hamısından daha təkmildir. Və suverenliyə imkan verən orada çox mühüm maddələr var. Və istəsiz bir fakt da deyərəm. Məsələn, Rəhim Qazıyev də tez-tez deyir ki, mən nə qədər silah aldım, Qraçovla aram yaxşı idi, belə elədim, elə elədim.
Yaxud ki, müdafiə naziri.
Bəli. Yaxud ki, burada belə məsələni qoyurlar ki, kimsə deyir ki, Rus ordusunu biz buradan çıxartdıq və s. Elə deyir. Rus ordusunu çıxaran Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqil konstitusiya aktıdır. Çünki konstitusiya aktının maddələrindən biri bu məsələyə sorulub ki, əsəri vaxtı Azərbaycan ərazisində əmələ gələn, daşınan, daşınmaz əmlakın hamısı Azərbaycan xalqının mülkiyyətidir. Və başqa ölkələrin o müstəqillik aktlarında, qanunlarında bu müddəa, bu maddə yoxdur. Amma biz bunu yazdıq ki, deməli, bu beynəlxalq hüquqa tamamilə uyğun məsələdir bu. Biz yazdıq ki, yəni Azərbaycanda nə var, hansı zavod var, talım Xəzər donanması var, nə qədər burada hərbi hissələrin tankı var, nəyi var, silahlar var, bunlar hamısı Azərbaycan xalqının mülkiyyəti elan olundu. Və Ruslar başa düşdü ki, bu Azərbaycan xalqının mülkiyyətidir konstitusiya qanununa görə. Ona görə götürüb qaçdılar. Silahları tez apardılar buradan. İndi bəzilərini saxladılar, imkan verdilər o biraz köhnəlmişləri və s. Amma götürüb qaçdılar. Əslində onların hamısı Azərbaycan xalqına məxsus idi, Azərbaycana çatmalı idi. Yəni o da onlar qaçdılar buradan. Nə üçün Qəbələ bizimdir, indi icarəyə vermişik. O da belə, çünki Qəbələni apara bilməyiblər, qalıb bizə. Yaxud ki, bu bizim donanma, Kaspi donanması, Xəzər donanması, əksər gəmilər bizdə qaldı. Bu konstitusiya aktı verdi bu imkanı. Bu qanun verdi bu imkanı və bu da yenə deyirəm, beynəlxalq hüquqa tamamilə uyğun bir biz orada maddə salmışdıq. Bunu ruslar başa düşdü ki, bu belədir, bu gec tez. Hakimiyyət bu məsələni qoyacaq ki, hamısı mənimdir. O da tez qaçdılar.
Bəlkə belə bir konkret maddələrin olması həmin bu akta, bu 16 il ərzində imkan verməyəcəkdi ki, Azərbaycan öz beynəlxalq siyasətində geosiyasi mənada manevrlər etsin. Bəlkə hər şey orada konkret yazılıb ki, həmin bu akta söz açmırdılar və bu danışıqlarda manevr üçün istifadə edirdilər. Həmin bu məsələlər yada salmamalı. Yoxsa yox.
O Azərbaycan o dövlət müstəqil konstitusiya aktında xarici ölkələrlə münasibətlərə də aid xüsusi maddələr var, müddəalar var və o da çox düzgün beynəlxalq hüquqa uyğun maddələrdir. Və o konstitusiya aktı tam imkan verir ki, biz xarici ölkələrlə də çox gözəl münasibətlər yarada bilək. Ancaq orada yazılır, qarşılıqlı fayda, qarşılıqlı hörmət, sərhədlərin toxunulmazlığını gözləmək, ərazi bütövlüyünə hörmət bəsləmək şərti ilə biz bütün xarici dövlətlərlə, xüsusilə qonşularla yaxşı münasibətlər saxlamağı özümüz üçün bir deməli vəzifə hesab edirik. Bunlar hamısı orada var. O 32 maddənin bir ikisi də bu məsələyə həsr olunub, sizin qaldırdığı məsələ olunub. Yəni o sənəd çox doğrudan çox gözəl sənəddir və xüsusilə məsələm deyim, hakimiyyətin bölgüsü məsələsi. Məhz konstitusiya aktında qoyuldu ki, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü var. Azərbaycanın unitar, dünyəvi, demokratik dövlət olması məsələsi məhz konstitusiya haqqında əksini tapıb və orada dediyim kimi hakimiyyət bölgüsü məsələsini qoyulub ki, var qanunvericili hakimiyyət, Milli Məclis, o əvvəl o vaxt Ali Sovet idi, qanunvericili hakimiyyət parlament, var icra hakimiyyəti, prezident başda olmaqla, bir də məhkəmə hakimiyyəti. Bunlar bir-birindən asılı olmayan müstəqil hakimiyyət qollarıdır. Bu belə qoyulub və konstitusiya aktı bunların bir-birindən asılılığını rədd edir. Amma bizdə sonra nə oldu? O cümlədən elə dediyim o konstitusiya aktının yazır prinsiplərini rəhbər tutaraq konstitusiya qəbul olunub. Amma əksində konstitusiya bu 95-də qəbul etmiş. Deməli, həm parlamenti, həm də məhkəməni icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətə salıb. Bu düzgün deyil və bizim ölkənin inkişafına bu mani olur. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına, həqiqi vətəndaş cəmiyyəti yaranmasına, açıq cəmiyyət yaranmasına mani olur bu konstitusiyadakı belə ziddiyyətlər. Ona görə bunları dəyişmək lazımdır. Həqiqətən Azərbaycanda hüquqi, siyasi konstitusiyanın özündə dəyişikliklər edilməlidir. Azərbaycan parlamentinin səlahiyyətləri artırılmalıdır. Azərbaycanda məhkəmənin müstəqilliyinə nail olmaq lazımdır. Bunsuz normal demokratik cəmiyyət qurmaq olmaz. Biz konstitusiyada deyirik ki, Azərbaycan demokratik dünyəvi hüquqi dövlətdir. Bəs belə halda o əgər asılıdırsa, bu hansı hüquqdan danışmaq olar? Hansı demokratiyadan danışmaq olar? Yəni bu sözdə demokratiya olur. Əslində isə o icra hakimiyyəti bunların hamısının üstündə dayanır və istədiyini eləyir. Parlamentə gələn məsələn qanun layihələrinə parlament bir dənə dəyişiklik eləyə bilmir. Bu saat bizdə vəziyyət belədir. Bir dənə dəyişiklik eləyə bilmir.
Hüquqi nöqtə nəzərdən imkan
verilmir. Hüquqi cəhətdən də belədir. Yəni konstitusiyada nəyə nəzərdə tutulur ki, prezidentin imzası ilə gələn sənədə ya hamısı knopkanı basıb hə deməlidir. Əgər bir başqa niyyətləri olsa, onu da prezident baxar, razılıq versə dəyişiklik olar, razılıq verməsə olmaz. Belə olmamalıdır. Dünyada belə şey yoxdur.
Bizim internet səhifəmizə soru keçir Hacı Baba Bey. Sual verilib ki, 18 oktyabr Azərbaycan müstəqilliyində, bu müstəqillik dövründə Azərbaycanda hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi bu 16 il ərzində? Cavab verənlərin 7% bildirir ki, azadlıq və demokratiya möhkəmləndi. 45% qeyd edib ki, korrupsiya və rüşvətxorluq. 48% isə qeyd edir ki, avtoritarizm və klançılıq. Və heç kim qeyd etməyib ki, qanun aliliyi və ədalət möhkəmlənib. Nə deyərsiniz siz? Bu 16 il ərzində Azərbaycan nə möhkəmlənib?
Mən ictimaiyyətin o rəyi ilə tamamilə razıyam. Həqiqətən çox təəssüf edirəm ki, biz çox böyük belə, mən özüm də iştirak eləmişəm deyə demirəm. Mən ümumiyyətlə o zaman ki, o adamlar ki, ki bir belə ifadə də işlətmişik biz o vaxt kəfən geyib müstəqillik üçün mübarizə eləmişik, həyatımızı fəda eləməyə hazır olmuşuq. Bu adamlar sonra çox təqiblərə, represiyalara məruz qalıblar. Sonra hakimiyyətə gəlib kim? Komünist partiyasının keçmiş nomenklaturası gəlib. İndi konstitusiya aktının ikinci maddəsində mən yazmışam onu. Azərbaycan Respublikası, yəni indi müstəqil Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Biz SSR-nin və ya Azərbaycan SSR-nin varisi özümüzə elan eləməmişik. Rusiya özünü SSR-nin varisi elan eləyib. Amma indi baxın, proses necə gedir. SSR-i vaxtında Komünist Partiyasının funksiyonerləri, Sovet orqanlarının işçiləri, funksiyonerləri, indi müstəqilliyə səs verən, müstəqilliyə əldə edən, sonra ilk Milli Məclisin deputatları olan insanlardan fərqli olaraq yüksək pensiya alırlar. Vəzifələr tutublar. Amma o dövrün bu dünyada siqnator adlanan və xüsusi hörmət imtiyaz sahibi olan deputatlara isə adi deputat pensiyası belə verilmir. Budur. Nəticə budur.
Hətta bir qəzet səsimiz Azadlı qəzeti vaxtilə dərəcə etdi siyahını kim lehinə, kim əleyhinə səs verib və orada əleyhinə səs verənlərin bir qismi hazırda vəzifələrdədir. Yəni, belə
mən ora biraz aydınlıq gətirəyim. Orada bəzən yanlışlığa yol verir jurnalistlər.
Buyurun.
Bu deməli o siyahı ki dərc olunub, o siyahı 18 oktyabr aid deyil.
30 sentyabr aiddir.
30 sentyabrda olmayıb səs vermə. Bu o 7 mart 91-ci ildə SSR-nin bayaq dedim saxlanması ilə əlaqədar olan söhbətdir. Həmin səs vermədi. Ki orada da həmin, məsələn, bunlar qəzet yazır bir 20 adam, 30 adam, 40 adam. Elə deyir, o vaxtı 254 adam SSR-nin saxlanmasına səs verib. 43 adam cəmi özündə cəsarət tapdı. SSR-nin saxlanmasının əleyhinə səs verib, 6 nəfər də bir tərəf qalır. İndi bunlar o martla 18 oktyabrı səhv salırlar.
Aydındır.
Gətirirlər ora, aid edirlər.
Həssislər ki, belə
şeylə
başlayır. Ki, belə şeylə başlayır. Hacı Bəy, minnətdaram və ilk növbədə bəlkə də siz də layiqsiz, siz təbrik etməkdə bu sabahki müstəqil günü münasibətlə. Təşəkkürlər.
Salamat olun, çox sağ olun.
Hacı Bəy,
mən sizi təbrik edirəm.
Sağ olun.
İndi biz Bəcüman dövrü üzr istəyirəm. Hər halda nə olsa da müstəqilliyə nail olmaqla biz həmişə fəxr eləmişik. Bundan iftixar duyuruq. Heç nə də peşman deyirik. Və hesab edirik ki, xalqımız müstəqilliyin o şirin şərbətini, dadını inşallah görəcək.
Sağ olun. Təşəkkürlər. Xəbərlərə keçək.